Mikel Garaizabal, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, zelan agoren.
Ondo, eta zeuze, bukatuta, ja, matxbilketak egin beharrekoak eginda.
Bueno, asko bela zailago, eh? Atxo bukatu ginen zapatuen, domekan, hoi parkatu larun batean bukatu genuen, atxo, eta egisa zan, ba, bueno, ja, batu dugu, ja, matz guztia, eta orain, ba, horrein dago, ba, upategi barruan, inberreko bialekuak, ero lanak, ez? Baina, bueno, esan genezake, ba, bueno, ondo, pozik, gero, ez dugu atera nahi genuena, bai, prebizio batzu zauden, oroar, txakolinarekin, prebizio batzu zauden, gutxiago atara dugu, baina, bueno, nahi nahiko pozik, ba, gradu askorekin sartu dalako matza, azukra askorekin, eta, bueno, ba, pozik, orain biarlekua ero biarra upategian dago, ez? Baina, bueno, jasko behela zeago.
Hori Elorrioko, Mendrakan, Xabier Urrosola, egunon zuri ere?
Egunon.
Zuek alkizan dituzue mastiak eta upategia ere, bai, Inazio Urrosola izena du upategiak, eta baita jatetxe ere, matzbiltzea bai. Zuenean, Mikelenean bezala joan alda?
Bai, berdintxu, ados, kantitatez, ba, uste genuen beste zerbait, baina, bueno, pixkatu urritiago izan da. Gio, kalidadia, ba, oso pozik. Iraila nahiko ondo junda, graduazio aldetik oso ondo, eta, bueno, ba, guaine, upateiko lanak asko zela saiago. Mikelek esaten duen zela, ba, ja, maztia pixkatazten dugu amendura arte, kimak eta garai arte, eta, ba, bueno, guaine, ba, upateian lantxuak eta pixkate lasaitu.
Eta bilketa lana, ba, nola joan da? Horre guraldia lagundu aldizue, edo lokatzik eta bueno, izan alda edo
danetik izaten da hemen matxbiltzia zaila izaten da bolaraz ebiletzen bali madu tratari ez da sartzen erritak, arriskuak historioak, botritizak ustela, bueno, ba izaten dia komerik eta batzutan ondo eta beste batzutan ezain ondo.
Bai, guke adibidez Mendrakan, gelditu ginen, aurreko astean gelditu ginen, ba, azkenien eurizaz izan, eta guke Elorrion, bada, Bizkaiko mastirik altuen, eta asko maldan dago. Eta loen, ba, Xabierrek esan dakua, ez, ezin traktoria sartu, eta, bueno, ba, gelditu ginen, baina, bueno, ja, atxo bukatu ginen, eta, bueno, ja, urtengo ja bukatu da, eta, ja, olen, lehen esan dakua, upateiko biharrak azten dira zointxe.
Horre, zuena hori izaten da, ez da, gora begira eguraldieri, behera ere bai, hor irakurri dugu, udaberria hotza joan zelako, lorea ez dela, behar bezala ernetu.
Bai, ez da, hori izan daiteke eta gero be, iraileko, nik ez dakit orain lehen esaten zan, San Martineko uda, orain ez dakitan San Migueleko uda, eta orain Pilarikako ura edo, uda, edo zer gertatzen ari dan, eta gertatzen ari da, ego, aixi egon da, orduan, bale, zeuek esan dozuan, ez, maiatxa hotze izan zan, orduan, mamituz ematza mamitzeko arazoak izan zituen, eta gero ba, iraien egondako lehortiakin, erota egoaixiakin, ba, matza asko sekatu da, ez.
Bai, eta alea txikia horregatik orduan?
Ba, egio, otxalia eta martxoa oso beru izan zian. Aztu itxe zaigu, baina otxalia eta martxoa oso beru izan zian, darro nintzen landaria muitu. Puja ematen hasi zan, eta gero izan dakoa, ba, maiatza eta lore garaiak eta horiek, ba, otzak, eta hor, ba, bueno, ba, pixkatu urritu, horre lorek ez balin badazua, frutik. Horren, ba, bueno, urtera izaten da komeri bat.
Bai.
Geo udaran ez da, udara hona izan da.
Eta gero, ebakizu bueno, zer gertatzen da, gero upategikoa beti kexatu egiten bai. Dela beti.
Kexi eta zez ditxie.
Kanda bestia.
Bai. Piskat, hau izateak, gure kexak izateak, gure salmenten lehenengo argumentoa. Beti negarrez, baserretara beti negarrez, eta bueno, hori izaten da gure lehenengo. Ba. Argumenta, bestela ez dugu, zer ezitzen.
Bai, behintzat kontua, euneko bost edo euneko amar gutxiago bildu zuela, matxetan, eta hori gutxi ez, eta mugazergen kezka gehitu behar zaiola. Datorren bai. Ustegunean sartuko da indarrean aldaketarik espalimada, estatuatuek Europan ekoizten diren 1.500 produktu ingururi jarriko dizkieten zerga erantzi horiek, euneko 25eko zerga, eta eragin handiena gurean aeronautikan, baina baita ardogintzan eta txakolinean ere.
Aurreko datuak kontutan izanikan, ba, estatu batuetara ardogintza sektoreak gutxi gora bera 50 milioieko esportazioak egin dituzte, 25eko zergak jartzen badizkiogu gainetikan, ba, 7,5 milioi gutxi gora bera izango lirateke. Horrek suposatzen du gutxi gora bera ba, estatu osoari dagokion 1%.
Arantza Tapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailburua genuen hori, eta bera iragarri du Jaurlaritzak Ardoa Basque Wine Office zabalduko duela, sustapen neurriak hartu, eta beste merkatu batzuk indartzeko.
Estatu batuek mehatxu hau ez badute gauzatzen, neurri hauek jarraitu egingo dute, ze benetan pentsatzen dugu beharrezkoak direla.
Ez dakigu atzera ingo duten Estatu batuek, Europar Batasuneko Merkataritza Komisarioak, Cecilia Mastronek idatzia biali dio Trumpi pauso atzera egiteko eskatuz, eta kontua, ba, bihar, astelenez, jorratuko dutela gaia 28ek, muga zergek izango duten eragina aztertzeko. Ez ezagun astu, honen atzean zer dagoen, edo zein izan zen aurrekaria, Europar Batasunak Erbusia mantzizkion laguntzak, eta gero ba, kontraerasoa Estatu batuek muga zergak ezartzea erabakitzea. Mikel, ze konversazio daude zuenean honen inguruan,
ba,
zer dioteko izleek?
Ardura, jentie pixka bat arduratuta da, ez? Nik holan kasu batzuk ez ditu botako izenak, baina nik azken aste honetan, berbetan, oitze egiten egonaz baupetegi batzuekin, eta esaten zidaten asko ba, geldiarazi dizkietela ba, eskariak, ez? Orduan daude gaude, itanok itxaroten, ja, amazortzian, urriaren amazortziaren urrengo orgunean zer gertatuko dan, baina karo, hemen txakolin munduan, esaten gari, bueno, ba, geldiarazi daukat pale batzuk, baina ezkara barerri osan kontain errak dira. Orduan, Araberri esan gehiago esportatzen du, eta gero, bueno, esan dugu Europar Batasuna, baina zer gauek bakarrik dira Estatu Espainiarrean, Estatu Frantzesean, Alemanian eta Erresuma Batuan. Bai, ez da Europar Batasun guztiare. Orduan, ba, bueno, batzuk esaten dute, karo, zergaitik, ba, bueno, lehen esan dugun, aeronautika, ba, laguntza, diru laguntzagatik eta eta bestea, baina adibidez zer gertatzen da Frantziako, Italiako ardoekin. Italiako ardoak ez dute zerga ero tasa hauek izango. Orduan aurreti doaz, ni beste datu bat ez dauka zerikusirik ardoarekin, baina aurreko astean, ba, gastronomika izan da, feria bat, eta jaeneko olio, ba, ekoste batekin honitzen behar betan, ez, eta zaten zidan, karo, orain, guk esportatzen dugu asko estatua, Ameriketako estatu batuetara, baina, karo, orain, italiarrek abantaia daukate, zaitik, ba, italiarrek erosten dute Andaluzian olio pila bat, eramaten dute italiara, jantzi egiten dute botila porretarako italiarrako zona dira, bai, jantzen dute botila poli batekin, eta gero esportatzen dute, orduan, ba, bueno, ba, ardura dago, nik ustot ardura dago, eta nik ustot ere, Xabi, zuek ere pixka bat arduratuta zaudetela, ez?
Bai, kezka desentia da. Hombre, gertatzen da ez dakigula, guandikan ez dakigula ezer ziurrik. Eta nik uste te zalapartak ez diela honak. Beraiek zalapartan hasi dira, baino nik uste te kezka handi bat ere beraiek euki berrotela legia. Hane importatzaile askok, distribuidore askok, negozio handia dituze hemengo ardoekin. Ordon, etxean sortuko zezkilenengo arazoak. Bukitzegin dugu gure importatzaileekin, eta beraiek arazo handiek izango dituzte. Ze beraien bezeroak ez dituzte ordainduko 125 gehiago botila bakoitza. Eta horren, ez da gugan bakarrik sortzen den arazoa, beraiek ere sortuko zaio. Horren, nik uste oraindik kuarentenan sartu garreko zurrumurrua dala. Kezka bai, dudik gabe, ba orain estatu batua dituen politika neurriak eta eta badakigun hor dagoen hor buruan, eta, bueno, dana da bildurra emateko arrazoi, ez? Baina, bueno, nik pixkat lasaitasunez hartuko nuke, ze esaten dut ere bai astentan etorriko diala berri hobeagoak, eta espero debola izatea, ze bestela, ba, bueno, betikoa, aeronautika eta nekazariak kaltetuta, osea, bueno, da pelikula batetan bezala, ez? Osea, aeronautikako neurri batek nekazariari kalte egin, baina aeronautari
bakarrik jarriko dizkiote 110%-aren zerga, baina nekazari ere 125%, hori ere, nik ez dut ulertzen. Zuna izan daiteke, hau sortu duena da aeronautikako gai bat, eta ba, bueno, diru laguntza batzuen katik, baina gero, eurei 110% bakarrik jartzen diete, eta nekazari 125%, ez? Orduan,
galdera hori,
batzuk ez dituzuna.
Gainera galdera hori, beraiek, importatzaileek, ja ez hemen bakarrik, beraiek, estatu batuarrek, erosten dutenak, esaten dute, ostras, orain guk zergatik 125%, aeronautika eta zer dela, eta haiek praktikoagoak dira, gauza hauetan, eta ez dituzte ulertzen, eta horren, ez dakit, nik guk hemen itzik edo nabintz fedea dakau, pixkat gauzak berrinduko diala, zalapartan bat egongo dala, eta baina pasako dala, olatu pasako dala, fede hori behintzat bada, gau, ikusiko da, ikusiko.
Kaliforniako gure berri emailari galdetuko diogu, hango berri, Aitor Iñarrak, kaixo?
Kaixo, egunon.
Zer diote horko ardogileek?
Ba, bueno, ardogileek berez zera tarifa o nola arantzelauen ofizialki arantzelauen kontra daude. Ze esaten dutena da ba honek afektatuko diela beraiei ere. Ze ziorazki Europa hasiko da gauza berdina egiten arantzelak jartzen batez ere Kaliforniako ardoei eta ziorazki zailago izango da Kaliforniako ardoa munduan zehar edo eta Europan saltzea eta kontutan hartu bat dugu gainea Europara eramaten den ardo amerikarraren 185 edo Kaliforniako jatorria daukala. Así que zentzu horretan ardogileak horren pizkat horren kontra, baina gero hori da ofizialki, gero hitz egiten duzu jendiekin da batzuk ere pues hau ere ulertzen dute. Eske Kaliforniako ardoak desente garestiagoak dira Europako ardoak baino, bueno, behintzat Espainiako ardoak baino edo eta claro, pues segituan etortze zaizuna burura da ba arantzelek lagunduko dutela Kaliforniako ardoa saltzea. Azken finean Europarrak garestiago izango direlako.
Alare Aitor, diferentzia zenbatekoa da ba? Botella erdibideko bat hartu ezkero.
Ba, nik usteetan han supermerkatu batian, Euskal Herrian edo supermerkatu batian lau eurongatik edo erosi daiteke edo zer pixkatola edangarria eta hemen estatu batuetan zea bodega batean egindako ardogo normal bat denda batian $10 gora erraz. Baina gero taberna batea joaten baldin batzea, ardo baso bat gutxienez $10 dira. Eta $10-15 tarteko prezioa eta zitze egiten egia. Alere nere referentzia da San Franciscokoa.
Bai. Eta
agian ez da beste Kaliforniako beste tokita nola.
Bai, baina bururatzen ari zitzegun galdera da, ea hemendik emandako ardoa merkeago izango ote den Kalifornia bertan hangoa baino?
Bai. Gaur egun bada. Merkeagoa da. Bitu, goratzen nahi zuain dela urte batzuk lagun batek esaten zian berak jatetxe bat dauka. Eta Sonoma da hemengo ardoen zea, zonalde bat. Eta Sonoman dago Gloria Ferrer. Gloria Ferrerek Espainiak egiten du Freixenet ardoa. Bueno, esaten zian, Espainiako Freixeneta erostea, tiponi merkeagoa ateratzen zitzaion, Kaliforniako Freixeneta erostea baino. Imaginatu, oza, transportak eta dana erantzita, eta lere merkeagoa ateratzen zen, Europatikan etortzen zen ardoa erostea.
Eta, Txinarekin Trumpek duen gerra komertzialak ere, eragin die ardogilei, kesu hori ere irakurri dugu. Orain, konpontzeko bidean edo jarri omen duten gerra hori, ez dakite horren kontu, horren inguruko konturik bildute duzun?
Bai, bueno, kontua da, claro, orain Txina oso merkatu handia dela eta kontsumitzaile asko dituela eta hoien artean ba ardoa importatzen dute toki askotatik eta hoietatik barne Kaliforniatik ere bai eta baita Australiatik adibidez. Eta orain claro, jartzen baldin baditu diete arantzela Kaliforniako ardoei Txinara eramateko garaian, hoe garestituko dira. Eta aldiz beste jatorriko ardoek, adibidez Australiakoek, ez dakate inungo arantzelik Txinara etortzeko garaian. Ordunka hori afektatuko die. Oroar esaten nuen bezala, hemengo ardogileak ofizialki arantzelauen kontra dira daude. Esaten dute ba merkatuak erregulatu behar duela bere burua, eta batez ere kalitateak, eta horregatik uste dute ardoa ez luketela sartu behar alako gerra komertzialen tartean. Hori da ofizialki esaten dutela.
Kalifornian ardoa egiten den bi bailara entzutetsuenak ondo ezagutzen dituzu?
Bai, oso ondo, bai.
Napa
eta Sonoma. Bueno, ben Kalifornian, Kalifornia osoan egiten da ardoa, toke guztitan, 5 zonalde erraldoi daude, non ardoa egiten diren, baina famatuena da iparraldeko kostan dagoen zona, da San Franciscotik iparraldera dagoena, eta ditzen da hori esaten zen hon bezala, Napa da izen nagusiena, eta Sonoma bere onduan dago. Eta hor, ba, ekoizpena oso zoan dia da, Napan bakarrik, bosteun hartotegi baino gehiago dago, bakarrik Napan, Sonopan 250 baino gehiago, eta kalitate handiko ardoak omen dira, pixkat Europakoekin konparatutak pixkat gozoagoak ardoak, baina, bueno, estruktura eta zea gorputz handiko ardoak omen dira. Eta garestiak oroar, garestiak zuna horretan.
Eta euskaldunon ardo ekoizpena ezagutzen aldute hor?
Bueno, oroar, esango nuke Espainia oso ezaguna da, Espainia, Italia eta Frantzia dira duko ezagunenak edo ardo munduan, eta bai, hemen Napa eta Sonoman hiru herrialde horiek oso ezagunak dira, erabiltzen dian mahatsa ere oso ezagunak, batez ere Frantziakoak, baina eta Espainiakoak, tempranillo asko entzuten da, eta garnatxa, eta lakuak. Euskal Herria dagokionez bereziki, esango nuke, txakolina ezaguna da San Francisco bezalako hiritan, baina ezaguna bakarrik toki oso selekto batzutan, ez? Mm-hmm. Ardotegi selekto batzutan eta jatetxe honetan edo. Eta ezagutzen dute gainea erabiltzen den mahatsa, txakolina egiteko, eta harrigarria da, bai, egia zen oso harrigarria da. Baina oroar euskal ardoa berez, ola, basku guain edo, ez da esaten da normalian Espainia edo Frantzikoa, eta alako salbuespenak salbuespen.
Eta, estatuatu horrek ze harreman dute ardoarekin?
Ba, nahiko harreman berria omen da, ze hemen ez da ardo asko edaten egia esan. Kalifornian bai, oain ja pixkat modan jarri da, baina oroar amerikanoek edaten dutena da garagardoa eta whiskia eta lakuak, koktelak eta kombinatuak. Baina oain azken 40 urtetan edo pixkat modan jarri da ardoa edatea ere bai, baina nik esango nuke oain ikane nahiko atzetik dagoela, ez? Adibidez Frantzian edo Espainian edo oso kulturan sartuta dago, ez? Ba, afariarekin ardo pixkate datea, hori oso kulturala da. Hemen estatu batuetan alakorik ardoarekiko ez daukate. Eta bueno, baita ere esango nuke pixkate jende edukatuena edo pixkate sofistikatuena edo edaten duela ardoa. Esan bezala hori aldatzen ari da, baina orain arte hola izan.
Ba, Aitor Inarra, eskerrik asko San Franciscoko berri eta Kaliforniako ardandegien berri emateagatik. Ba, hurrengo batean izango dugu berriz ere zure premia. Eskerrik asko.
Ondo segi, Aitor.
Bai, mi esker.
Xavier, eta txakolinaren ekoizpenaren zati bat, esportatzen denaren zati handiena, ara saltzen duzu, ez da?
Bai. Aitorrek esan ditu, bueno, gozekin batera, ados, nahoera bat. Ardoaren konsuma oso gora dator azkenengo urtetan, eta horretik handa merkatu potentzial ona guretzat. Ze gauza berriak dituzte, albada, ba, alkolean ez oso goran daudenak, ze beraieke prozitio zen ardak alkol desente daukate, uzki asko daukatelako, eta adibidez txakolina hortan oso okila, ez, 11-12 graduko ardo bat, aziotasun altuarekin, freskoa, informala, eta gaina euskal kulturarekin harremana duena, eta badago zerbait ez, aldentzen duen Espainia eta Frantziatik, argumento asko azkau, ba, etorkizunean ere, merkatu hori garatzeko. Horreatik, ba, ez dakit, ze gertatuko. Nau izango da, stop txiki bat behar bada, baina ez zaitirutzen hain dramatikoa izango danik.
Ia zararabar Errioxa izendapena duten 7 milioi botila saldu zituzten estatu batutera, kanpoan saldutakoaren 20% inguru. Zuek ere kopuru horietan altzabiltzate esportaziotan.
Bai, gure bezeriko berena gaina estatu batuak da. Gure 20% inguru pentsatzen genuen prebizioetan datorren urtean salduko genula estatu batuetara. Bai, Kalifornia aldera eta bai New York aldera eta inguru hortara.
Eta zuk ze barruntatzen duzu, Xavier? Esan duzu, ziurgabetasuna edo dagoela ez dakigulako seguru ze pasako den. Ze iruditzen zaizuzu, zuri?
Nei, bueno, lasaitasunez hartu horrekoa dala, eta beraiek asmatutakoa da merkatu librea, ez da? Eta merkatuak, bueno, gauza asko esan gitu, arantzelak egon dere, ba ez detuzte 125ekoak izango dira, nik, epe ertain luzera. Orain epe motzean behar bada bai, baina hau bedia politikarien kiebroak. Merkatuak, txakolinetara errixako ardoan, balin baditu, ba eskatuko ditu. Nik uste gauzako zonditen eria laupategitik, gero eta gehiago bidaiatzen dugu areak, gero eta gehiago ezagutzen gaituzte. Nik uste lasaitasunekin hartu gareko berriak diala hauek, eta jendea, ba, bueno, hasi gabe ezker eskubira erabakiak hartzen, eta nik uste ditute alako nervio batzu, ba, bueno, lehenengo hau konfirmatzen behar da.
Bai, eta ikusi.
Gero erabakiak hartu, politikariak gero, neurriak gero atera behar dituzte.
Bai.
Eta lasaitasun, nesu izan behar dut lasaitasunekoa.
Nola nahi ere Mikelek esan du, gertatzen ari dela, ziurgabetasun egoera honetan, alto ematea dagoeneko eginda zeuden enkarguetan.
Bai, bueno, ze oraindik 18 arte ez da konfirmatu, normala da. Ni erostu nabanitz ere, ez nuke, frenatu egingo nuke. 18 pasa arte, eta ikusi arte, ze gertatzen da, eta nola konfirmatzen da, eta nola ematen dian gauzak. Dukitzein dugu importatzailearekin, eta haiek ere, ba, gu bezalako kezka daukate, eta transmititzen ari, ja, ba, entitateri, eta kezka ez dago hemen bakarrik. Han ere, bai, eta horrek nila zeitzen dago.
Eta okerrenean jarrita, demagun, bete egiten dela, mehatxu hori, 125 garestitzen dela botilaan, bueno, ez dakit botila dendan garestituko den, nork jan behar du? Nork hartu behar du bere gain, kostu hori?
Ez dakit, behar bada laguntzak epe motzean, bide horretatik joan beharko lukele eruditzen zait. Badaude Europako laguntzak, badaude Jaurlaritzaren laguntzak, bidaiatzen, promozioan, eta bar laguntzen diguten. Epe motzean ikusi arte ze gertatzen den tramponekin eta neurri hauekin, eta bez behar bada laguntzak bide hortatik joan beharko lukela iruditzen zait, baina bueno, ez nahi, ni pertsonik eta egokin bai. Hortarako.
Eta etortzen dela ere, merkatu berriak indartzea, hori helburu hori jarri dio Jaurlaritzak bere buruari, nola ikusten duzu aukera?
Bueno, mezuak, ez dakit, pixka traketzak irutu zizkit. Ustet ez dala momentua, plan horiek eta azaltzeko, behintzat eta ikusi arte datorren astean zer datorren.
Bai.
Horren, gainez neurriak irakurri ditut nik, eta gehienak, ez dut esan, euneko batean, baino, gehienak aurrez hartutako neurriak zian. Ondo egiten ari zan gauz bat berriro esaten nahi, ja. Eta ustet horrek ere nerbiak pizten ditula, eta ustet lasaitasuneko mezu bat eman beharrala, ikusi arte, zer dagoen. Eta bestelak gu hasi berko garantzela jartzen, ruedari eta berde jori, eta ez da pakiena da.
Miguel, aizu.
Aitorrek esan duen bezala, bai, garestitu gure txakolina, ez? Esan du, asko be, merkeagoa dela freixenet, eramatea Kataluniatik estatu batuetara, bai, hain egin arde, hori, mesu hori ere, nahiko garantzitsua da, ez?
Bai, oso esan guretua, esan dugu.
Aizu, Mikel, eta lehen zeuko aipatu duzu, muga zerga berri hori, ez dela Europan ekoizten diren produktu guztientzat, Italia hartu dezagun, Italian ardo ekoizpena oso handia da, haiek libre daude, hor, desabantaila izan aldezake Arabar Errioxako ardoak txakolinarekiko, alegia, ardo beltzaren ordezkoa topatzea agian errazagoa da, txakolinaren ordezkoa topatzea baino?
Bai, merkatua oso zaila da, oso gatza da, ez? Eta gaur egun merkatuan ardo beltz bat eta atzekaldean ez baduko zuinolako relatorik ere mezu eburik eta produktua presio altuan ateraten baduzu, nahiko gatza da saltzea. Gaur posizionatzean ardo botila bat merkatuan oso zaila da. Orduen horbe eukin behar duzu botila atzekaldean ere mezu bat, ez? Eta gauza bat ona dauka txakolina bakarra dela munduan, bai? Izen ezotiko bat dauka, niko goratzea otoran dik denu New York Timesek atara zuen artikulu bat, eta artikulu horrek esaten zuen ardoak izena zailagoa dena pronunziatzea, asko be esotikoagoa zela eta gehiago saltzen zela, ez? Orduan txakolina gauza asko, gero txakolina nik ustot ere gehitu behar digola, ero euskal gastronomiaren bidetik joan behar garela, ez? Euskaldunak famatu gara, kanpoan gure hizkuntza garatik, gure kultura gatik, gure paisaia gatik, eta gure gastronomia gatik. Baina karo, gastronomia esaten dugunean, eta kanpotik etortzen direnean Euskal Herriera ere, ardotaz astu egiten dira, zetik mezu hori gastronomian, euskal gastronomian mezuan, ez daki uero, ez dugu lan onagin, eta ez dugu ere ustartu gastronomia eta txakolina Araberrioxa, eronaparroa eta irulegiko ardoak, ez? Orduan ikusteot garrantzitsu esango litzatekela, txakolina Araberrioxa eta Euskal Herriko ardoak, ustartzea eta zabaltzea euskal gastronomiarekin batera. Ez dakit Xabier zuk nerekin bat zauden?
Era bat ados nahi, eta erantziko nioke beste gauzat dala, egiteko gaitasuna. Nik ustete Euskal Herriari bai aitortzen zaiola egiteko eta lanerako gaitasuna. Eta hori, han mezu polita da, gustatzen zaie, historia eta egiteko gaitasun hori. Irulegi aipatu duzu, Irulegi da adibide hobenetariko bat, ardoak hobetu, merkaturatze prozesuak hobetu eta produktu bat merkatuan nola posizionatu duten, ez? Kontua da patxada hartzea, gauza kondoitea eta mezuak garbiak izatea. Hortan, Arako Errioxako ardoek nik uste hobetzeko bira handia daukatela, kalitate izugarri egiten dute eta pixkat mezuarekin uste gabiltzala, ba, mezua bilatu nahian, ez? Eta nik uste azkenen asmatuko dala, eta horrek ere asko lagunduko dula, ba, zuk esaten dezuna, Mikel, han hobeto eta garbiago posizionatzen. euskal ardoak hartu berdu bere posizio eta are eta hobeagoa, oraindik ere munduan.
Datorren astean merkaturatuko dute sagardoa latan. Zeraingo Oiarte sagardoteiko nagusia gurtuko dugu, aritze gurean, kaixo.
Bai, kaixo. Txaldeo.
Zuek ere zer sagarra bilduta, ja dagoeneko martxan.
Bai, bueno, azkeneko, zeu gara ondan, azkeneko sagarrak ia pasatzen. Errezil sagarra behan duzu heldutzen da, eta horrekin egeia bukaera emateko.
Egiteko gaitasuna, aipatu du, Xabierrek, eta asmatzeko ere, bai? Ez dakit, asmazio erabat berria den, edo sagardo lata aurkeztu behar duzu, ez da?
Bai, bai, ala da, ala da. Lata lendik ere badau, baina sagardoa latan, oain dikez, eta... Bueno, aukera bat ikusten diogu, eta, bueno, proba itea guat, eta...
Zeuri bururatu zaitu, edo lantaldean, edo botaz...
Bai, bai, gauza be lantaldean, lantaldean izaten dira, proposamena sortzen da, gero baloratzen da, eta buelta asko eman ondoren, ba, gauzatu dugu, eta guain, ba, bueno, merkatuak esango du, bezeroak esango dute, aurre egun lehiken, o...
Aurren galdera, lantaldean, hau irakurri genuenean, izan zen, latako sagardoa, bale, eta hau zein behar da, batuan, edalontzian puskatu, goitik, edo zuzenean edaten da, edo nola pentsatu duzue?
Bueno, sagardoa edaten, gu eskotan txotxen haitzen janen, da, era askotako jendea izaten da. Betiko tradizionala, sardoa ondo puskatu, behidatu, usaindu, deratzen duna, eta badau, bere tragotxoa egiten diona, noizik eta behin, kolpetik eran gabe, orduan, ba, bueno, publiko asko dauk sagardoak, eta gaur egun, ba, bueno, aukerak eskaintzen dira, eta gu ere, ba, hortara bat, aukera hori eskaintzera bai. Bat.
Lataren neurria berak ere eman digu harreta, 44 zentilitro, 33koak bai, 50rekoak ere bai, baina 44koa behar altzuen sagardoak.
Bueno, sagardoa. Bueno, ba bai, pixkat geixo jaten aldeari bada, eari freskagarria denez nahiko, bueno, erres jaten da eta
baso bat gutxi txo ta bi gehiegi, ez?
Oida, da botilla, askotan botilla izaten da, nahi kliente asko izaten dien botilla, jo, botilla hasi eta bukau ezin da uste apena amate, o, pena amate botatzea eta bat eta bez eta, bueno, pues hor daude baina aukerea, botella erdi baino geixo, da nik uste razio politxe dela.
Lepoa egingo genuke, entzule bat baino gehiago pentsatzen ariko dela, nolako haute da lata hori, deskribatu iguzu, dena pentsatuko zenuten, eta diseinu ere etzenuten eozen buzu egingo, ala?
Ba, hori, zai hau geha, diseinu politxe egiten, erakargarri izan daiela, da bai, lata da, ba, lata plateatu bat, origenez plateatu bat, eta gero diseinu etiketa politxe bat erantziko zai hau, berde gorria Euskal Sagardoa izango da, Euskal Sagardoaren logoa bertan izango du, eta, bueno, holakosia izango da gure sagar batekin, eta holakosia da etiketa, zagit imaginatu dezuen, deskripzio nahi dute, no?
Ni bai.
Ba, aukera izango dezu ikusteko, datorren ostiralean egingo du aurkezpena, eta handia. Behar dan bezala jantzita egongo da lata hori.
Nik inbidia pixka bat emango dizu ez, eta nik gusitxa daukat, eta oso politxa da. Eta mendirak bateko, mendik aurrera, ardoa gure gozue, zahatua, bota, bai? Baina sagardua gure gozue, mendik aurrera bakizue. Oiarteko, lata, bai? Zetik askotan, botila eramaten dugu, eta botila arriskutsua da mendira ruetia, bai? Hori arraita bardi. Eta ja, menditon torrea aldu, patata tortilla bukata, jan, eta gero, lata zabaltzen dugunean, ikusiko duzu ingur buruko guztia zelan gaituko dian oso harrituta.
Mika, ezuk ikusi duzu, zorioneko azu eta gainontzekok, ba, itxoin egin behar, eskionari dira igartu behiti baserrian sagardoaren aste egiten, da esan da bezala urriaren 18an aurkeztuko duzue. Aritz badakizun hori biali behar diazun dastatzeko, Xabi, herri behintza pai.
Bai, bai.
Bueno, truke bat.
Eta honea atortzen bada berriz, alkarrekin dastatuko dut, iritziak askotan urrutitik ez ziondo jokitzen, baina muturrea bidatu ezkeo, pues iritziak asko dutu baloratzen di, orduan, ba, bueno, gomitatzen dut etortzeko bertara.
Nik behar esan duen bezala, hemen txotxean da askotan debateak, eta txakolinak goitik eta dobetik eta osita basoan edo kopan eta debateak askotan, nahi dan bezala, baino edan. Eta hori iritzen zait ideia bat, zora garrila, latarena, beste norbaitek egingo du. Eta atzea geratzeko edo debezik eta aurre egiteko.
Zoi dala horre egiteko gaudela eta bueno, ba, egi esan sagardo mundua edo sektorea berrikuntza bilaka era importante baten dauz hartuta. Euskal sagardo jatorri dituraren sorrerarekin egin dela bi urte pasatxo, Eta horren barruan, ba gauza berriak eskaini behar dira aurre eingo bada, eta hortan egia.
Ni bukatzeko esan barra dukatu Euskal Sagardoan, irautza polita datorrela. Bai, diversifikazioan, lehen bakarrik Euskal Sagardo bat zegoen, baina, bueno, ja, adibide hauko, Goiarten bazi dira, ja, maaztiari, oizagaztiari parkatu garrantzia ematen, hasi dira Sagardo monobarietalak egiten, hasi dira Sagardoak hartzitzen, Goiarte be, badukate, be, Sagardo izostuarekin egindakoa, ez? Hori beste egun baterako itxi dugu, baina bueno, ba, gauza polita egiten nahi dira, ez?
Amerikanoak bueno, esango luketen bezala, gaur estatu batu eta zaritu gara, trial and error ikusiko dugu, honek funtzionatzen duen, probatu egin behar da, gero jakiteko. Eta
hori, bai, bai, hori, probatu egin behar da. Oain arte hartu ikun bidek, batzuk ondo jundie beste azuk, gehiago egin beharrezen dut, eta haue bidea hasiko dut, eta gero behar gehiago txiko dut, asintakon bidek behar gehiago zen dut. Aurreakun, bai, eta eskubir hartu, ezkerre hartu, zein behar da.
Eta aurtengo sagar urte oparoa bezalako aukera honik ere, ez da beti izaten naiz da bi urtez behin berez sagardotan emankorra izatea tokatzen den. Aritze guren eskerrik asko.
Bale, zuek akordatzeatik eta...
eta bide luzeon.
Azaldu zerain aldetik eta batuko du.
Azalduko, bea.
Da, gaur ere garbi geratu zaigu, Mikel Garaizabal enologoarekin ikasi dugun gixan, ez dela bakarrik dastatzen duguna baizik eta atzean daukan historia importantea dela, eta Xabier Urrosolak garbi utzi dugu gaur ere hori. Eskerrik asko,
Xabier. Iruroi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta Mikel Garaizabal, hiru aste barru edo berriz hemen, eh?
Bai, bertan ongo naz.
Behon da izuela. Adio, adio.
Gerarte, gerarte.